kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, taevas taas sinine kut kurivaim, kui seda sinist värvi ei oleks, siis näeks kohe lõpmatuse lõpuni välja, aga ega selles ka päris kindel ei või olla. Uudiseid, muidugi selge, päikese vaistelise päevaga tuleb neid ka järjest rohkem. No näiteks tuleb välja niisugune informatsioon, et eile peeti Riigikogus kõne koosolekut, millele kulus umbes 10 000 eurot, millest võiks järeldada, et inimesed olid sinna siiski esinema palgatud või ei olnud või. Lisaks kulus 8000 eurot õhtusele muusikalis sõnalisele üritusele LP25 uued hääled. Ligi 16 000 eurot kulus pleenumi tegevust kujutava rändnäituse korraldamisele. Näitus on 8 nädalaks avatud kõigile vaatamiseks Riigikogus ning seejärel liigub see üle Eesti. Võimalik, et lisanduvad veel panustamine kulutustele vile peale. Soliidne investeering igatahes. Muide, Riigikogu kantselei eelarve järgsed kulud 2012. aastal olid kokku 22 193 466 eurot ja 73 senti, mis teeb päevas umbes 60 804 eurot, kui arvestada ainult tööpäevi, mida võiks olla umbes 254-5 või nii. Siis kulutati Riigikogu ülalpidamiseks 87 375 eurot päevas, seega peaaegu rohkem kui 2 korda enam kui selle, noh, need nimetatud panustised kõne koosolekule. Odavalt pidasite oma koosolekut, aga üks te õppi tuleval aastal ikka kohe nagu Riigikogu kantselei, eks? Veebruaris muide jaekaubanduse kasv aeglustus peamiselt toidukaupade müügi languse tõttu, ühesõnaga söödi vähem ja tervislikumalt või kui eestlane või veel midagi muud, aga kuivalt. Keskmine tarbimislaenu summa, see on see, et laenatakse tarbida raha toidu ostmiseks, näiteks on aastaga oluliselt suurenenud. 2013. aasta kevadel on oodata senise kasvu jätkumist. Mis asja kasvu, seda ma päris täpselt ei tea, aga ma arvan, et toiduainetele kulutatava rahasumma vähenemise kasvu jätkumist. Ebatavaliselt külm kevad toob ilmselt kaasa suuremad küttearved ning seetõttu kulutatakse vähem poodides, sest köetakse ju kõhu arvelt, aga pikemas perspektiivis peaks Eesti tarbija olema küllaltki heas seisus, ütleb tänane väga ametlik ja pidulik. Pressi teade olukorrast Eestis täiesti mitte midagi ütlevas käendes. Ühesõnaga kõht on küll järjest tühjem, aga kõhu korisemine veel kõrvade peale ei hakka ja kellel hakkab ostke kõrvaklapid. Põllumajandusministeeriumi kavakohaselt peaks Eestis saama Läänemere piirkonna räime- ja kilupüügi logistiline keskus, kus töödeldakse mitte. Ainult Eesti kalurite püütud, vaid ka naabritelt kokku ostetud kala. Naabrit sellest veel ei tea. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rääkis Aktuaalsele kaamerale sõnasõnalt nii. Mitte ainult kala külmutada, vaid kala oleks vaja ka sorteerida, edasi väärindada, ja et mitte väärastada. Teha neist konserve, uusi tooteid, toote arendust ja leida ka uusi eksportturge, nii et see logistikakeskus haaraks endas nii sadamaid, külmhooneid kui kalatööstust. Ühesõnaga, nagu mina sest aru saan, võiks Eestis saada maailma kilupealinn, mis nimetatakse ümber Spratus-Baltikuseks või Klopras-Baltikuseks. Spratus on kilu, ratus on rott, ärge neid segamini ajage. Visioonis terendab, kuidas näiteks Põltsamaale ehitatakse hiigel lennuväli, millele hakkavad maanduma oma hiigel lennukitega kogu maailma kilulogistika spetsialistid, kuidas maailma juhtivad teadlased uurivad Türil, Tapal ja Paides räime soomuse mõju kuuvalguse peegeldumisele tagasi universumisse. Vana Koiolasse rajatakse. Et miks Vana Koiolasse? Sellepärast, et ranna ääre lubas kangelaslik minister Parts ju hiinlastega kaubavahetuseks kohandada, ehitada sadamaid kaisid. Siia hakkavad tulema sisse nii suured laevad, et me peame Balti merd hakkama süvendama, et nii suured laevad mahuksid meie hiiglasliku Eesti palju kannatanud kaide äärde ja nii edasi. Ainult Eesti kalurite püütud kilust ja räimest maailma kilupealinna ülevalpidamiseks ei piisaks. Selline logistikakeskus vajab rohkemat. Ja nagu sai öeldud, kala tuleb osta ka naabritelt ja naabrid, tahavad nad või ei taha, peavad panustama kõik oma kilud Eestisse, sest siis areneb logistika ja muu taoline. Tsitaati ministrilt, kindlasti me peame ka kala sisse ostma. See tähendab, me peame kala sisse ostma maksku, mis maksab. Logistikakeskus tähendabki seda, et oma püütud kala ja püügivõimsused me rakendame. Ja oluline ongi logistikakeskuse välja arendamine ka sellepärast, et ka oma püütud kala siin Eestis rohkem vääristada, lisas minister. Kalurite liit suhtub logistikakeskuse loomise plaanidesse pigem soosivalt, kuid eeldusel, et seda asja mõistlikult aetakse. Ma panen lingi ka selle uudise juurde. Samal ajal Eesti edeneb, areneb, tõuseb ja nii edasi. Eesti kaitsetööstus te, panete tähele, see on mitmuses liit, ja Eesti kaitsevägi sõlmivad täna koostöö memorandumi, peaaegu koostöö in memoriami, et läbi ühistegevuse tugevdada Eesti kaitsevõimet ja toetada kaitsemajanduse arengut, millega siis üheskoos saadakse ilmselt kaitseturule minna. Nimetatud kaitsetööstuste liidu juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul, no Taavi Veskimägi on ju teada mees, tema teab, kuidas kaitsta ennast. Tema sõnul võimaldab sõlmitav memorandum tõhustada läbipaistvatel alustel koostööd rahvuslike kaitsetööstusettevõtete ja kaitseväe vahel. Vot see mulle meeldib, et alused on läbipaistvad, kui ma ei tea, mis asi, aga ma tean, et läbipaistev alus on see, mis võimaldab panustada mitte läbipaistvasse pealisehitusse, mis kaitseb meid läbipaistva aluse eest. Või kuidagi nii. Lepe loob aluse koostööprojektide sünniks. Kas ka see alus on läbipaistev, ma ei tea. Aga need projektid koostöö läbipaistvad võimaldavad luua paremaid eeldusi, et kaitse otstarbelisi teenuseid ja kaupu tootvad ettevõtted jõuaksid tulevikus välisturgudele, pärast mida oleks Eestil head eeldused hakata end kaitsma välisturgudele paisatud Eesti kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade eest. Üldiselt tundub, et Eesti pole olnud kunagi nii sõjakas pärast seda, kui sõjavägi nimetati ümber kaitseväeks. Kohes juhke paaniline kaitsetahe on, et kurat paneks praegu Koreasse ja kaitseks seal ka nii, et kivi ei jää kivi peale. Muide, ÜRO peaassamblee võttis eile 154 poolt häälega vastu relvakaubanduslepingu, et avada see allkirjastamiseks 3. juunil ÜRO juures. Leppe pole veel ÜRO-ski, aga Eesti välisminister Urmas Paet seadis juba sõnad ritta ja Paeti sõnul. On Eesti resolutsiooni kaas algataja ning läbirääkimiste ettevalmistuste alguses peale toetanud tugeva relvakaubanduslepingu läbi välja töötamist, mis tähendab, et see ei ole läbipaistev, vaid ta on läbi räägitav ja ta on välja töötatav, aga mitte läbipaistev ja see sätestaks võimalikult kõrged ja efektiivsed vedude standardid nii relvade eksportijatele, saad aru, keda ma silmas pean, ja importijatele, no ei mina tea, kellele, kui ka transiidifirmadele ja vahendajatele. Minister, meenutage, mis ta nimi oli, Paet. Minister märkis, et tegemist on ajaloolise kokkuleppega. Relvakonfliktides hukkub igal aastal üle 500 000 inimese, kellest enamus on tsiviilisikud. Uus leping võimaldab protsessi stabiliseerida ning hoida kontrolli all. No, ma arvan, jah, hoolitsetakse ka tuleviku eest. Tänavune ettevõtlus muinasjuttude võistlus on lõppenud. Selle aastal laekus üle 120 töö. Ettevõtlus muinasjuttude võistlus on ja Eesti 7. korda korraldatud põhikooli õpilastele suunatud muinasjuttu võistlus, mille eesmärk on ärgitada lastes loovat lähenemist ettevõtluse teemadele ja ettevõtliku ellusuhtumist, mis võiks ärgitada ka meie riiki ning ministreid uutele visioonidele. Parimaid auhinnati kahes vanusekategoorias. Noorem, 4. kuni 6. klass ja vanem, 7. kuni 9. klass. Nooremas vanuseklassis võitis Marleen Juhandi Salme põhikoolist. Palju õnne! Ning vanemas klassis Liis Vähi Tartu kommertsgümnaasiumist. Varsti tehakse ka Tartu ülikoolis muinasjutu võistlus, kuidas mina, no ma ei tea, tsiripiripinnaid rullalla muutsin Eesti rahanduse läbipaistva põhjaliseks ja panustavaks. Muinasjutu võistlus läks maksma, seda kahjuks ei ole. Ja veel kohe siia juurde lausa päriselust. Eesti majanduse heaolu sõltub pidevast investeerimisest konkurentsivõimesse ja ekspordipotentsiaali, nii kirjutab Nordea Eesti peaanalüütik Tõnu Palm pealkirjal, majanduskasv ja riigi korras rahaasjad aitavad investeerida. Investeeringute kasvu eelduseks on aga omakorda madal riigi risk ehk jätkusuutlik majandus. See tähendab, riigirisk on jätkusuutlik majandus ja rahanduspoliitika. Sellele eeldusele lisandub tugev usaldusväärne finantssektor, mis suudab finantseerida ennast rahvusvahelistel deposiidi- ja võlakirjaturgudel. Ehk siis ettevõtete finantseerimise hind arenguks vajaliku kapitali kättesaadavus sõltuvad väga suurel määral riigirahanduse ja finantssektori finantstabiilsuseks. Head tingimused ettevõtete ja tööjõu arenguks ongi suures osas majanduse kasvu pakt. Kõik see kokku kõlab nagu omaaegne kriidikiri, mida nähti väga mitmel pool seintel. Pisikesed, siukesed, noh, 5-10 sentimeetrised tähed, haiguste ravi, kontrollit, valitud. See on üksindus, selts ja prii söökla. Aastakümnete eest ütles Arvo Valton, et keela viieks aastaks mõtlemine ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. Panustatakse ajutegevuse aktiveerimiseks läbipaistvate ideede genereerimise permanentse protsessi rakenduses. Ja täna on see käes. Me elame mingit kuradi asenduselu. Me ei ole enam Eesti Vabariigi kodanikud. Me oleme inimressurss. Me ei otsi tööd, vaid siseneme tööjõu turule. Me ei osta pükse. Me investeerime pükstesse või püksi või kuda iganes. Me ei lähe kooli. Me alustame panustamist haridusse. Ja me ei sure. Me suundume matuse teenust saama. Muide, turu uuringute aktsiaseltsi küsitlusest tuli välja, et enamik vastajatest tahab, et minister Parts, siin on küll öeldud, astuks tagasi, mina ütleks, astuks minema. 56% on kõige halvemal juhul selle poolt, et lenda Juri Gagarin. Aga täna on meil mis päev? Teine jumada alaval 1434 või 3. aprill 2013, ehk siis 23. Nissan 5773. Või kolmas soegu 10226, juuliuse päeva number on 2,456,381 ja seda on küllaltki palju. Täna 1919. aastal andis sõjavägede ülemjuhataja korralduse sõjakooli loomiseks. Nii olla saanudki. 1922. aastal valiti Nõukogude Liidu kommunistliku partei peasekretäriks Josif Stalin. 1923. aasta Venemaal jõudis Peterburis Eesti konsulaadi rüüstamisega haripunkti järjekordne Eesti vastane kampaania, mis puhkes pärast 28. märtsi, kui tulevahetuses kaitsepolitseiga hukkus Eesti EKP üks liidreid Jaan Kreuks. 1927. aasta Tallinna toomkirikus peeti esimene eestikeelne jutlus. Seega oli läinud kirik üle eestlastele. 1960 George Lincoln Rockwell korraldas Washingtonis esimese Ameerika natsipartei kogunemise. Aasta 2000. Tallinna kesklinnas mõrvati keset päeva püstolilasuga vene ajakirjanduse ärimehe Vitali Haitovi poeg Marian. 2010 mõrvati Eugene Terreblanche, Lõuna-Afrika rahvuslaste juht. Ja välismaalt, mida paistab? Paistavad uued tuuled. Ma küll ei taha öelda, kust need tuuled tulevad, aga nad paistavad. Hollandi kohus nimelt tühistas otsuse, mis keelas tegutsemise ühel pedofiilide organisatsioonil. Arnhem Löjenvardeni kohtu kinnitusel on 1982. aastal asutatud Martini nimeline pedofiilide organisatsioon vastuolus ühiskonnakorraldusega, kuid samas ei kahjusta see ühiskonna põhitalasid. Hollandlastel või sealkandis on siis ühiskond talade peal erinevalt meist. Meil siin, nagu me teame, on ühiskond põhja peal ja see põhi võib olla vastavalt riigi tahtele lai või kitsas. Kui analoogiline juhtum nagu Hollandis juhtuks Eestis, siis oleks see pedofiilide organisatsioon vastuolus küll ühiskonna korraldusega, kuid samas ei kahjustaks meie põhiseaduse tõlgendamise algpõhimõtte või aluspõhimõtteid. Seal kaugemaal kohus rõhutas, et nimetatud pedofiilide organisatsioon ei ole seotud mitte millegi kuritegelikuga. Pärast kohtuotsust pani selle organisatsiooni juht Twitterisse lausa meie presidendiliku säutsu. Õnneks on veel tarku kohtunik. Kohtuniku enda hobidest ei tea me kahjuks suurt midagi, aga eks neid või ka olla. 1982. aastal asutatud organisatsioon propageerib täiskasvanute ja alaealiste vahelis seksi, mis põhineb mõlema poole vabatahtlikkusel. Samas rõhutatakse, et ei pooldata mitte mingisugust seksuaalvägivalda ja ärakasutamist. Organisatsiooni kuulub umbes 60 liiget. Organisatsioon, ma ei tea, kas ta on... No ja sõnaga seal organisatsioonis, ma ei mäleta, kes hiljuti ütles, et kui on saladus, siis saladus ongi hoidmiseks. Nii et ega meie ei peagi teadma, kes seal organisatsioonis on ja kuhu organisatsiooni nad veel kuuluvad. Niisugune kena nädala väljane nagu veidas kirjutab Leedust, et demokraatlikult võttes leedulased ei soovi liituda euroga või vähemalt eelistaksid seda liitumist edasi lükata. Viies suuremas linnas tehtud küsitlus näitas, et ainult 7,2% küsitletutes pooldas võimalikult kiiret rahareformi. 11,6% leidis, et eurole peaks üle minema, aga sellega ei ole kiiret. 20% oli ülemineku vastu ja 37% leidis, et see üleminek... Tuleb nagu nii, aga selle peab võimalikult kaugele tulevikku lükkama. 40% vastanuist leidis, et pärast 2020. aastat. Nüüd tuleb Leedu valitsusel Leedu rahvale selgitada, et demokraatias käib asi nii, et kes on valitud, seda on ka enamus. Ja eurole minnakse ikkagi üle, sest Leedu ju tahab eurole üle minna. 2015. aastal juba. Aga nüüd vast üks temaatiline muusikapala, noh ja siis eks näeme.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd minu daamid ja herrad ei ole mina enam stuudios üksi, vaid nagu häälitsustest kuulda on maandunud siia otse selges sinisest taevast ei keegi muu kui kolmapäevane stammaanduja Viktor Vassiljev. Viktor, eile oli meil kõigil, noh praegu on tekinud uus sõna, mitte enam, et panustada, vaid eile oli meil kõigil võimalus nautida, praegu nauditakse kõike, supi kõrvale ema, jõge ja nii edasi, nagu reklaamid ütlevad, ühed vedelad mõlemad, loome liitude repriisi või kuidas seda kutsuda, no repriisikene on sirkuses natuke teise tähendusega, mitte et ma nüüd neid asju võrdlen, aga vaata, minu mõtte käike hakkas juhtima uues huvitavas suunas neiukese, noorukese, kena sõnavõtt ikka sel samal teemal, et mis meil vilt on, aga tema tegi ikka juba päris nagu debiilide koolis, et mis on pildil puudu. Ja paned sa tähele, Viktor, ajakirjandus reageeris. Nad hakkasidki uurima, mis on pildil puudu, aga mis on pildil üle.
Jah. Kõigepealt see loomeliitude kordusplenum ei olnud ta repriis, ei olnud ta mitte kordus esinemine, vaid see oli puhtalt sümboolne ettevõtmine, umbes nii nagu me peame üles tõusmise püha, aga sel puhul tegelikult ju kedagi risti ei lööda välja aratud Filipiinidel ja ka keegi surnust ka üles ei tõuse. Nii et sel sümboolne ettevõtmine, millega me mälestasime 25 aastat tagasi toimunud või keegi mälestas seda, aga vahe oli muidugi selles, et 25 aastat tagasi loome inimesed olidki vaimsuse kandjad, ilmselt tol ajal ainukesed vaimsuse kandjad, sellepärast, et kunstnikud, kirjanikud, eriti neid, keda nagu olid suurt ei tunnustatud, nemad olidki seesmiselt vabad inimesed, ainsad seesmiselt vabad inimesed tolla aegses ühiskonnas. Ja vaimsuse kandjatel, nemad tulid kohale, pakkusid välja uued ideed, uued suunad, nii edasi. Praegu, jah, tulid kokku tõepoolest kirjaoskajad inimesed, kes oskavad teha ka mingid performance ja muud kunsti, ja viistusid koos selline sümboolne istumed oli ja mitte mingit muud tähendust seal olla ei saagi, sellepärast, et üldiselt vaimsuse kandjad on keegi hoopis muu, sest 25 aastaga on tekinud ka mingisugune äri eliit, kellel on oma ideed, on tekinud poliitikud, kellel on omad mõtted, omad ülesanded, omad funktsioonid ühiskonnas ja loomulikult ega tänase loomeliitude pleenum mitte midagi otsustada ei saanud, otsustada midagi ei olnudki. Aga no, selline sümboolne ettevõtme, ma ei tea, nagu pika Hermanni hotseiga hommikulippu tõmbamine, sellisena miks mitte, sellist sündmusi peab samuti olema.
Ma olen sinuga nõus, aga samas paned sa tähele, see sama termin, mida sa kasutad, sündmus. Kui see sündmus, mitte et oleks pidanud nüüd väiksem olema, aga kui see sündmus on nii suur ja selle kõrvale ei ole mitte midagi panna, kui vaikselt libiseb läbi, et noh näed, Hollandis legaliseeritakse pedofiilide organisatsioon, mis tegutseb seal juba 82. aastast, sest isenesest organisatsioonil ei ole ju häda midagi, kui, noh, ma ei tea, toimuvad igasugused asjad, mille suhtes ei oska seisukohtagi võtta ja siis korraga näed, mis on pildil puudu ja meie majandusedu pant on ikka investeerimiskliima, soodsus ja nii edasi. Viktor, asi läheb ikka no päris niisuguseks, et enam ei oska diagnoosi ka panna. See on nagu mingisugune täielik riigi kui organismi psühhika lagunemine. Iga rakk raksub seniilselt oma teemat, mõni lüürilisemalt, mõni agressiivsemalt. Saame teada, et Taavi Veskimägi on Eesti kaitsetööstuste liidu juht.
Aha.
Ja meie kaitsetööstused peavad müüma kaitsevahendeid välja, sest siis me saame ennast nende eest kaitsema hakata. See on ju ka hullumaja.
No siis peaks me olema lausa kaitsevajanduskompleks. Ja, no ilmselt on asi selles, et kui vana ema päevad on üks luised ja igavad, siis on postimehe tulek suur sündmus. Ja sama ka selle pleenumega, kui midagi suurt ei toimu, eks ole, siis võib ka sellist kokkutulekut pidada sündmuseks, no mida ta ongi meie maastikul ilmselt, aga ega mingit funktsiooni sel kokkutulekul ei olnud.
No ta on dekoratiivne nagu mingi
absoluutselt
kuningu
dekoratiivne, ja täpselt samamoodi nagu kui lastajas on jõulupuu, eks ole, siis väike tüdrukukene tuleb ja räägib luuletuse, laste luuletuse, milles mingisugust suurt elutarkust ei ole, aga ikkagi tead mõnus kuulata, et lapse suu, eks ole, võib ju plaksutada ja kingitusega anda ja täpselt sama toimus ka pleenumil, midagi tuli ju rääkida, no kes julgem oli, siis tuli ja mis tal peas, mis tema väikses peakeses oli, no seda rääkiski, väga armas. väga armas.
Jah, just ja, nimelt, väga, väga armas kõik.
Aga see oli küles anne, et teha selle väga armase...
Ja kellele seda armas olemise teenust praegu osutati?
Ajalehtedele. Sellepärast, et noh, sündmust ei ole, et kedagi noh, on, jah, kedagi on vägistatud, kedagi on tapetud, eks on nii, et igapäevane asja pole mingi sündmus, aga noh, midagi positiivset kahva ja rahval öelda, siis nimetatigi see positiivseks nähtuseks, see sündmus või happening või tegelikult loome inimesed tulid kokku ja tegid performansi.
Minu meelest
ja,
ka.
Tegid performansi ja ega ta midagi nüüd väga geniaalset ei olnud, aga siiski, kui mitte no, midagi toimub,
ei
ole.
No vähemalt nad ei laaberdanud linna peal.
Ja vähemalt seda mitte, ja. Kuigi tegelikult kunsti inimeste asi ongi kukku kohvikus, eks ole, seal võtta konjakit ja rääkida mingisuguste originaalseid ideid. Noh, 25 aastat tagasi toimus see küll samamoodi ja kindla peale istus seal nende keskes ka keegi inimene, kes oli ka veepalgal ja siis konspekteeris need targad mõtted. Et kõik ennast ülesse.
No eks ka praegu tõenäoliselt, sest ka kapo peab olema kursis sellega, mida räägitakse puldist ja mida siis pärast oma vahel, mis on ja. Ka minu mõelest täiesti loomulik, kuigi praegu sellel infol enam väljundit ei ole. Täna 25 aastat tagasi, niimoodi naamoodi, täna 30 või 35 aastat tagasi tont seda mäletab, kirjutas Arvo Valton imelise lause. See lause oli siis, et noh, tõenäoliselt teati seda juba vanas Kreekas. Keela viieks aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda.
Ja.
Täna me elame unikaalset asenduselu. Mäletad, Viktor, vanasti sa käisid kohvikus, aga nüüd on sul loungid, pubid, toit teab mis.
Ja ma ei käigi seal
suht. Sa ei osta enam pükse, vaid sa panustad pükstesse ehk püksi või kuidas seda lühendvormi võib ka kasutada. See on, kõik on teiste nimetustega, see ei ole enam tegelik elu, mida me teeme.
Nii see on ja... Ja siis tulebki sellesse ellu, kus on hästi palju asendustegevusi, millel ei ole ei korraliku põhjust ega korraliku väljendit ega mõistliku tulemust, tulebki siis harrastada neid asendustegevusi. Ja,
aga Viktor...
Ja see ei ole see, et üritada mingisugustki väikest mõnu tunda, aga muidugi vanasti, kui sai jah, 25 aastat, 30 aastat tagasi sai istutud kohvikus, no ausalt öelda, mul oli lemmik kohvik, mul oli seal oma koht, oma laud, kus mitte keegi ei tohtinud istuda. Seal käisid stamkunded ja meil oli oma seltskond ja me harutasime maailma asju ja meie teadsime täpselt, et meie lauadaga KGB töötaja ei istu, sest me teadsime, kus lauasta oli.
No nii peabki olema. Noh,
no, reeglid paigas.
Mul oli õnn ja rõõm kunagi töötada kabarees ja noh, ise tead, mis see oli turist Tallinnas ja mujal. Aga Viktor, ma siin keerutan nagu kass ümber palava pudru, nii et jälle saba ots juba kuskilt tabureti tagant paistab. Sa nagu olid vist gerontoloog või midagi taolist.
Ei, ma olen siiamaani, jah.
Siiamaani. No jah, ma siis vaan ju prapioš või mis...
Jaa, gerontoloog, gerontoloog.
Aga minu küsimus on see, et kas sellele riigile võiks ka äkki mingisuguse kummalise seniilsusega seotud diagnoosi panna?
Ei ole,
sest tööle ta ei hakka.
Ei, tõelda,
küll aga ta kirjeldab, et kas mäletad, et kuidas 25 aastat tagasi oli pildi pealt sama asi puudu.
Ja gerontoloogiline ühiskond, see oli stagneerunud nõukaaegne ühiskond kindlasti kohe ja see põdes dementsust ja seniilsust ja mida iganes täpselt, nagu tema juhid seal ribu rada pidi, kes muud kuvarisesid manalasse üksteise järel, aga meie praegune ühiskond ei, see on pikale veninud lapsepõlvega ja ta ei taha tööle hakata, sellepärast et tal meil
tähendab, mis on madal IQ nagu, ei taha areneda ja...
Tema lapsepõlv on lihtsalt pikaks veninud, et 25-aastane lapsukene...
mängitakse õppimist
ja... et naist ei võta tead ja tööle ei lähe ja no vaat oleks veel issi emme, kelle kukil elada, aga issi emme on uttu tõmbanud ja siis see lapsuk ongi niimoodi ise laob neid klotse üksteise otsa, klotsidest ehitab selle pleenumi, vaatab ja jemestab, eks ole pärast lükkab selle ümber ja hakkab midagi muud ehitama.
See tähendab, et umbes niimoodi, et issi Moskva läks minema ja andis emme Brüsseli kanda kogu selle raskuse või?
No seda küll, jah, aga emme istub kaugil, istub Brüsselis ja vahete vahel külastab, jah.
No jah,
Aga kingitusi toob vähe, võiks rohkem tuua.
Okei, mis me siis teeme? Prits ja kannikad või kuidas saaks elu sisse, et hakkaks midagi toimuma, et oleks mingisugune eesmärk peale pluti-pluti manna pudru ja üks lusika teisi issi eest, teine lusika teise emme eest ja ne prontosaurus eest võtame lusika teie. No, ma ei tea...
Aga mis võiks teha, aga võiks ometi see pikale veend lapsepõlve lõpetada ja no, tööle hakata.
Eks ma sellele vihjangi.
Just, kui...
Aga tööd ei ole nagu või?
Kuidas nüüd ei ole vä? Et tööd on küll, et tööd mööda metsa laiali tuleb üles otsida ja kätte võtta. Kui natuke mööda Eesti maad ringi sõita, no siis on hale vaadata neid maha jäetud lagunend. Vanasti olid talud, nüüd on terved asulad lihtsalt maha jäetud ja lagunevad. Et põhimõtteliselt ju sinna võiks elama panna, et noor pered, kes suur linnas meie mõistes virelevad, et pole neil elamistööd laste kohta, mida iganes, mingu sinna ja siis kõntku kartuli maa üles, kasvadagu kartulit, ehku tööd, mida iganes. Aga nad ei lähe, sellepärast, et pere isa, ta ei taha kartulit kasvatada, vaid tema istub, tal pole tööd, aga ta ootab direktori kohta, millal keegi tuleb ja pakutab.
Siin on nüüd niisugune nüansikene, et need inimesed, kes on eluaeg linnas elanud, nende ümber õpetamine, et nad maal ellu jääksid, ei ole päris kerge töö ja teine asi on, et inimesed on harjunud informatsiooni saama, kasutama, vahetama, olgu see nii loll kui tahes. Ja maal, kui sa ikka pead 10 tundi tagumik urvakil kuskil põllu peal olema, siis selle ajal sa ju infot ei saa. See on ka väga suur vaimne ümber lülitumine. Ja mina näen siin ainukest võimalust, nii nagu kurat 10 aastat tagasi sai radikaalide ettepanekutes kirjutatud, et riigi kasutamata maade arvelt noortele peredele krundid riik tagab kommunikatsioonid, kanalisatsioonid, värgid, riigipank. Võib anda laenu, mida hakatakse, kas või protsendita vahet ei ole ju. Noh, igal juhul madalama protsendiga, kui seal on ka mingisugune intress peal, siis see jääb ka peresse, kui meie riigil oleks pank, aga see anti ju teiste mängida. No ja kui riik määratleb ka, mida selles asumis tegema hakatakse. Lisa teenused, muidugi on lasteaiad ja võibolla supiköök või õllekas või midagi taolist, aga põhitegevuse peab ju määrama riik. Seda ei saa niimoodi, et meie sektandid tuleme kokku, paneme puusliku keset küla, 4 tundi kummardame puusliku ja siis teeme juhi heaks tööd, noh, nagu need Ameerikama sektantide või Siberi vissarjoonlaste mudelid on, võtlemisi ebaselge, mitte, et sellest kõigest peab olema midagi halba. Aga meie riigil on vaja ju natukene areneda, mitte seisundit konserveerida.
Võt see probleem ongi, et niimoodi me istume ja ootame, et riik annaks meile kätte suunise, annaks kätte käsu, et minge nüüd selles suunas. Ma küsin, aga kes on see riik? Kas riik on siis Ansip?
Ma võin sulle nimeliselt hakata kohe ütlema, riik on Ansip ka, sellepärast, et tema annab. Võtame palun protseduurid. Kes annab valitsuse eest vande? Peaminister ütleb välja, teised kirjutavad ainult alla, eks ole?
Jaa, aga kes selle Ansipi paika pani, aga ikkagi valimiste ajal rahvast, nii et mõelgu no, ka, keda valida, no. See on esiteks. Teiseks, ega see elu maal ja metsas eemal nii-öelda informatsioonist info on absoluutselt igal pool. Eesti maa õhk on täis infot, sest internet on absoluutselt igal pool olemas. Torka neti pulk endale ajudesse ja saad kõik selle info kätte, mis puudutab oma pubi, apteeki, seal igasugust linnapõlusid. Need asjad on sellest maakolkast 60 kilometrit kaugusel, nii et ei ole üldse mingi ületamatu maa, mis puhutab lasteaeda, siis vanaema on ju ka olemas ikkagi, nii et vanaema sinna maale kaasa võtta või kolidagi vanaema juurde, sest tal, kui vanaema elab maal, siis tal on rääma lastud maja pidamine, mis vajab üle supitamist ja lõppude lõpuks esimeses Eesti vabariigis. siis ju tõepoolest jagati rahvale talud kätte, jah, anti laenu, talud olid kõik võlgades, aga nad kõik töötasid ja toodeti peekonit ja võid, mis läks Skandinaaviasse, mis läks Taanimaale, Inglismaale müüdi ja Eesti oli jõukam riik kui Soome. Soomlased olid vaesed ja vaatsid vesise suuga pealt, mis Eestis toimub.
Ja me tulime sellega toime ja nüüd lähme nimeliselt. Kes nusserdas vusserdas ära Estonian Airi? Majandus- ja kommunikatsiooniminister, kes on, noh, vaata, et pea funksionär, tema kinnitab palgad, tema kinnitab kõik need plaanid ja tema on see, kes ei jaga sellest asjast mitte essugi. Vaatame Eesti Energia suunas.
Ja.
See on keeratud pea peale täpselt samamoodi. Kes on üldkoosolek? Majanduskommunikatsiooniminister, geniaalne. Tormame Jordaaniasse, kukkume seal põlevkivi õli tegema. Muidugi vett läheb ropusti. Ega tema siis pidanud teadma, et ämbri vee maha kallamises seal maal tapetakse.
Ja.
Tema ju arvas, tal oli visioon, tal tuli hoog peale.
Ja
niimoodi on see värk läinud, et ennast reklaamivad patoloogilised karieristid, maniakid on võtnud võimu, rahuldavad oma kuradi saamahimu ja rahvas. See on ju ressurss, tööturu tarvis, inimressurss. Siirduge töötute turule, võtke oma kepp ja kott, nagu Kelam ütles, minge Euroopasse. Pada aitis lepoomuna televiisor nagu vanasti nalja tehti.
Ja. See ongi üks asi, mis paneb tõesti imestama, et rahvast kooritakse nii kuidas vähegi võimalik, samas laristatakse raha rohkem, kui üldse keegi ette kujutada oskab ja rahvas on vait, mille vest ammu oleks aeg tulla tänavale. Ta ei tea tagamaadest, aga rahvas näeb ju iga kord kuus näeb oma elektriarvet, eks ole, rahvale lehes näidatakse, kui palju saab siis Eesti Estonia Nairi ja Eesti Energia ja riigi metsamajanduskeskus, mis ta iganes oli juhatajad ja mis on nende palgad ja näed siin Jüri Mõis ka mitte vaen inimene, aga võttis sõna ja siis näitas, mis...
See, et ülemakstud on, seda ütles.
Seda ütles Jüri Mõis ja kuigi Jüri Mõis on huvitav inimene, et ta on ise elanud, no ma ei tea, heil aeg... Kades viimased paarkond aastat küll üsna jõukalt ja nagu vaadanud oma elatustaseme mäe otsast ülejäänud rahvast, kes seal all orus vireleb ja pole suurt kaasa tundnud, aga näed nüüd võttis sõna. Ja tõepoolest, kui 10 kuud, eks ole, töötab inimene tipp kohal ja saab absoluutselt fantastilist palka, siis lüüakse minema, võiks teine samasugune, saab samasugust palka ja kasu pole sellest ettevõtmisele mitte essugi, aga ju siis mingid põhjused on. Ilmselt parts teab, miks sellised asju tehakse, miks selline raha raiskamine toimub. Noh, vanad Rooma juristid küsid kui proodest, ehk kellele on see kasulik, ju siis see kellelegi kasulik on.
Ju see kellelegi kasulik
Aga mitte Eesti rahvale.
No hüva.
Ja.
Valimiskanalid on monopoolsed. Jälle kui ma vaatan sulle otsa, tekib mul küsimus, miks on vaja Eestis sisuliselt ususõda või midagi taolist forseerida. Kas tõesti ei saa kuidagi seda... inimhulka siin meie territooriumil ühendada. Meil nõutakse ime asju, vaat see on pett, tema tuleb maha võtta, ta tuleb hävitada, tema partei täis on kõik kaabakad. No, kui teil on õigus, tõmmake traat ümber ja hakake maha laskma. Aga kui teil õigus ei ole, siis ärge kägisege. Teeme kindlaks, mis meie riigis toimub. No ma näen, et ajakirjandus taob suhteliselt ühte väravasse, mis on ka ebaproportsionaalne, sellepärast, et tundub, et vaatamata sellele pikale tagumisele tulemust ju ei ole, mis jätab mulje, et taotakse ikka väga kõva vastast. Tahad või ei taha, nii see on, kas see mulle meeldib või ei meeldi. Pigem ei meeldi, sest lollusi näen ma nii Tallinna linna kui riigitasandil. Riigitasandil on see asi natukene hullem. sest teoreetiliselt riik peaks sõlmama enda alla ka Tallinna linna. Aga praegu hakkab tunduma, et jõu tasakaal läheb Tallinna kätte.
Oi,
tänu
lähebki,
sellele, jah. Et tehakse riiklikul tasandil ikka tükkmaad suuremaid lollusi, mis nõuab rohkem ressurssi. No teisalt, kui vaadata Tallinna tänavaid, siis see, mis ma kuu või paar tagasi ütlesin, et kriitiline piir on nüüd ületatud. Nüüd on tekkinud tänavate lagunemisel juba ahelreaktsioon, mida ei ole võimalik enam pidurdada. Nüüd tuleb hakata korralikult tegema. Pani muide ühe lõunatunni juurde. Üks hea inimene agent saatis pildi ka, kus kohas saab tellida selle masina, mis võtab vana asfaldi üles, sulatab ja teeb täis laiuses teed. Kunagi Gagarini puieste tehti selle masinaga ja see püsis väga kaua, aga see jälle ju suretab majandustest, ei saa igal aastal panustada nendesse kuradi korduv aukudesse, mis noh, ise tead, kui vesi jääb vahel, siis natuke temperatuur mängib ja plaps tiileb jälle punni pealt ära ja siin lahendatud kvaliteetide erinevused. Nii et minu õudne hüpotees, et ühel hetkel võib Tallinna linn laenata riigile võlgade maksmiseks raha, see ei pruugi olla absurd.
Ja
minu pärast kuulajad võite mind sõimata ükskõik kelleks, aga see on mu seisukoht ja ma julgen seda välja öelda ka.
Noh, muidugi Tallinn on Eesti maa pealinn ja ta on Eesti jaoks päris suur linn ja peaaegu pool Eesti rahvastikust elab Tallinnas ja sinna voolavad kokku inimesed, ressursid, raha, mida iganes ja nii see asi on, sinna pole midagi parata ja kas peabki sinna midagi olema parata.
Looduse vastu ei saa.
Ei saa. Ja vesi voolab ka sinna, kus ta nii parem voolata on. Raha ka muuses sama lugu. Raha voolab sinna, kus teine raha juba ees on. Mis puhutab asfaltjauke, siis ütleme ruutmeetri või ruutkilomeetri või ruutjaardi kohta on auke Tallinnas ilmselt sama palju kui Tartus ja Pärnus, ainult et Tallinn on tunduvalt suuremeks ole, pooled Eestimaa augud ongi Tallinnas.
Ja vähemalt pooled,
ja rahvast sõidab rohkem ringi, sest nad rohkem siis kaotusid lõhuvad Tallinna aukudes. Mis sinna, loomulikult aukude parandamine, kui selline absoluutselt mõtetud tegevus, on ka vanade hammaste plommimine, plommid nagu nii kukuvad välja, nii et tuleks kõik asfalt üles kiskuda ja asendada, aga see paraku meie majandussituatsioonis kuulub rohkem nagu utoopia hulka.
Nüüd, see ei kuulu utoopia hulka, kui see võtta plaani teha korralikud kalkulatsioonid ja hakata kuskil peale.
Selleks tuleb Vabariigi valitsus kõigepealt välja vahetada, sest ükskõik missugust kulu küsida praeguse Vabariigi valitsuse käest, nad ütlevad näita eelarve rida, kust see asi võtta.
Aga Viktor,
et võtame pensionäride ja töötute käest.
Ja see on väga kena siukene demagoogia, et ega meil on muidu rikas riik, ainult et meil ei jätku raha ja tahtmist ja mõistust ja kõike muud, aga muidu me lähme Soomest mööda ja nii nagu need kuradi artiklid praegu on, et tegelikult me oleme sama võimsad, ainult me näeme kehvemad välja ja me ei näita oma rikkust ka teistele
Soomest
välja.
Soomest mööda ei tohi minnas, me saatume ju Lapimaale.
Aga Viktor, tähendab lugu ongi selles, et siin me põrkame jälle riigi ja linna. Või noh, võtame siis riigi ja kohaliku omavalitsuse probleemide otsa. Riik ütleb, mina ju teeks, aga kohaliku omavalitsuse territooriumil mulle ei ole võimu. Kohaliku omavalitsus ütleb, et mina ju teeks, aga riik ju ei aita ja töötab vastu. No ütle mulle, kas see läheb vaimuhaiguste kanti või on see pikenenud lapsepõlv või on see lihtsalt seniilsus või on
see... Ei, see on poliitikast. Siis, kui riik räägib kohalikest omavalitsusest, mõtleb ta sellel ainult ühte kohaliku omavalitsust Tallinna linna. Sest siis, kui piirati kohaliku omavalitsuse laenu võtmisõigust, siis kui vähendati omavalitsustele laekuva tulumaksu osa, siis alati oli see sihitud ikka ja ainult ainult Tallinna linna pihta ja üldselt Tallinna linn ja kogu ülejäänud Eestimaa, nad on umbes sama seisukorras nagu Põhja-Lõuna-Korea. Nii et õnneks ei ole ühele ka
teisel rakette. Ja see on rakette. Kohane võrdlus.
Ja on küll, ja, aga õnneks ei ole ei Tallinnale ka Eestimaal esialgu rakette, kuigi väidetavalt sõjalist ööstuskomplekse on olemas. Nii et päris sõjaks ilmselt veel nii pea ei lähe. Aga sõlmpunktid ongi muuseas valimised, kohalikud valimised, mis tulevad nüüd 20. oktoobril ja poolt aastat pärast seda riigikogu valimised. Kui need mitte midagi ei muuda ja miskit kontseptuaalsed muutust ei näita, no siis venib samamoodi edasi ja riik on huvitatud sellest, et rahvas ei oleks ühtne. Sellepärast, et divide ja impera see on väga vana, ehk jaga ja valitse väga vana põhimõte, nii on kergem riigil toimetada ja niimoodi siis kantaksegi hoolt selle eest, et rahval, et inimestel oleksid mingisugused hetke huvid lükata ajalehes ette uudised, kes on keda vägistanud, kes saab hästi kõrget palka, et pöördugu rahva viha Estonian Airi juhatus esimehe poole, et rahvas
aga mitte viibutagu. Selle poole, kes talle need tingimused kätte
just nimelt, andis. Just nimelt, et viibutagu rahvas rusikat mööda lendava lennuki poole, eks ole, sõimaku vendasid sõnajalgu, kes põristavad oma helikopteriga ja sinna siis kanaliseeritaksegi see energia, mis on Eesti rahval veel säilinud. Ja ajaleht loomulikult ta kirjutab igasugusest pahandustest ja roimadest ja ma ei tea, mis asjadest ja ajaleht pole sugugi huvitatud. Meedia ei ole huvitatud sellest, et elu oleks korras. Meedia ongi huvitatud sellest, et oleksid asfaldi augud, et tapetaks 15-aastased tüdrukuid, et vanad kodudes toimuks vägivald, et ilma järele valveta skisofreenikud võiksid põgeneda, maha külmada oleks lehel, mida kirjutada ja rahval siis suur rõõm seda kõike lugeda. Muidu, kui ei oleks sellist asju, siis inimest hakkaksid mõtlema, otsima mingit ühist eesmärki ja jumal hoidku ka mingisugust ühist vaenlast ja ühist süüdlast, kes on süüdi selles, et meie elektriarved on kõrged, et inimesed ei jõua korterite eest maksta, et inimestel pole tööd, et noored põgenevad Austraaliasse kuhu iganes ja soomlased seal üle lahe on tirvitavad meie üle.
Meil on viimane aeg hakata nimetama asju õigete nimedega. Vaata, me siin kasutame ka ju tegelikult mõisteid valesti. Riik tahab seda, kohalik omavalitsus tahab seda. No milline võiks olla omavahelise sõltuvuse püramiid? Kumb on tähtsam? Kas riik või kohalik omavalitsus? Või lõpetame riigi täielikult ära ja jagame Eesti väikesteks
Vürstiriikideks,
no, kes siis oma vahel võivad ka sõda pidada, sest ja nagu me teame, meil on kaitsetööstuste liit, nii et Põltsama kaitsetööstus võiks oma, ma ei tea, kivikirve visata võibolla kuhugi Jõgeva suunas või koguni Narva suunas, kas nii kaugele lendab, sel pole tähtsust.
Aga Põltsamal on konserve.
Aga action on tehtud. See tähendab, jah, keda, mida me mõistame täna sõna riik taga olevat.
Vot nii.
Kes on see riik? Nagu filmis öeldi, et no aga sidirispisak.
No kunagi keegi ütles niimoodi, et see oli Luima, ma ei mäleta, mis numbriga.
No tema oli riik.
Et riik olen mina, ütles tema.
Siis võeti pea maha ja netu riik.
Jah, võt niimoodi, jah. Aga ei, no praegu ikkagi upitatakse sinna, et riiks ongi meie vabariigi valitsus, eesotsas peaministri, rahandusministri ja majandusministriga.
Kas see juhul, vabandust, ma peaksin mõistma riiki kui Brüsseli käepikendus, kes varem või hiljem tahab okupeerida ja, no sõna otseses mõttes tõesti, okupeerida kogu endise Eesti territooriumi ja hävitada siin noh, see inimressurss.
Ei, seda kindlasti mitte. Vot mis puudutab Brüsselit, eks ole, siis no praegu Euroopa Liit tegeleb sellega, et unifitseeritakse liikmesriikide seadusandlust, finantstegevust, on seatud teatud kriteeriumid liikmesriikide eelarvetele, nii et Brüssel kontrollib, kuidas me eelarvet kokku pannakse. Siis,
no aga neil on ju väga hea võtta. Ja. Ajaloolised dokumendid ja. Nõukogude liidu ajast, kus Moskva ja. Unifitseeris koodeksid, ja. Unifitseeris eelarvet tõsi, nõukogude ajal tehti natuke teistmoodi, olid hinnatsoonid või noh need, kus teeniti rohkem polaarjoone taga ja kus pensionid sai nagu koefitsendiga kõrgemaks ajada, Brüsselil on ju väga lihtne see maha kirjutada.
Ja,
sellega, et õhtul tõmbab traktor teki peale.
Ainult soonid paiknud natuke teist moodi, et ikkagi seal Euroopa keskmes seal on siis nagu rikkamad soonid ja hääremaadel on siis nagu meil siin vaesemad. Seda nüüd küll. Aga sinna ei ole midagi parata, sest nii nagu majanduses liiguvad ressursid suurkorporatsioonide kätte, kes siis dikteerivad ka poliitikutele, kuidas nad peaksid seaduse keevitama. Ma näen seda protsessi pidevalt toimumas ja... Umbes samamoodi liigub ka siis sinna poole, et tekib suur federatsioon, kus siis eraldi seisvatel vedeneb selle koostides olevatel riikidel piiratakse seadusloome võimalust, kus lõpude lõpuks asi kisubki sinna poole, et pikka Hermanni otsa tõmmatakse opsteine lipp, mis on siin kuldsetest tähtedest ringiga.
See on vääramatu.
Aga ega sinimust valget ei keelata, vaid vastu pidi antakse isegi käsked kõigi riigi pühade puhul. Olgu need Eesti või Euroopa omad, on kohustus sinimust valge oma tagahoovis masti tõmmata.
Seda ei keelata, seda häbenetakse.
Ja kas nüüd häbenetakse, et tal näidatakse õige koht, selle koht kätte ja muus jääst, nii nagu oli kunagi Nõukogude Liidus, hakatakse soosima meie laulupidusid, et iga nelja aasta tagant peab raudselt, kohe kindlasti peab toimuma, et rahvas tulgu kokku. Ja siis
rahvas saab siis laulupeo teenust ja saab maailm signaali, et näe, ja. Kui ise seisev rahvas.
Ja pole välistatud, et see laulupidusegi makstakse Brüsselist kinni, miks mitte, sellepärast, et siis vaadeltakse meid samamoodi nagu kuskil mujal neid, kes rohuseelikutes ümber lõkke tantsivad. Neile ka muuses makstakse, et nad oma rohuseeliku selga panevad.
Ja see on stabiilne ja kindel sissetulek. See on turismimajanduse üks vältimatu osa.
Nii ta on. Aga vaata siin, vaatame loomariiki. On olemas hund, kes elab metsas, on olemas hund, kes elab loomaaias. Et hund, kes elab metsas, ta jookseb ringi, kui saab jänku kätte, siis on ta söönud, jänku jookseb eest ära. On hund nälgas, on eriti külm talv, siis külmubki surnukse. Jahimees jahib teda ka, eks ole, ja laseb ta püssist maha, nii et ega see elu suurt kiita ei ole. Aga hund, kes elab loomaaias, ta on sileda karvaga, kõht on täis.
No jänkud ta ei saa, aga ta saab mingisuguseid krõmuskeid võibolla.
Ei seda küll, aga see on tehtud korralikust veise lihast, eks ole karvadest puhastatud ja dieet on talle spetsialiste poolt kokku pandud. Ja, siis,
ja spetsialistid kogemata kombel küll ei ole hundid, aga nad teavad, mis on hundile hea.
Ja muidugi, ja et hund tunneks ennast suurepäraselt, siis võib ju hundi rõõmuks tal ka rõõmud ära võtta, aga ära kastreerida, eks ole, siis on nagu rahulikum ja iga päev näidatakse talle uusi külastajaid ja see on nagu kino, nagu etendus. Ja ainult, et ruumi on tal 40x40 meetrit.
Ega ta suurt rohkem vasti ei viitsigi alati, võibolla algusaastatel, aga Viktor...
Aga kumb hund on õnnelikum?
Kas sa nüüd tahad vihjata, et meil Eestis on ka nagu see eurotoetuste puuriloomale targia peale tulemas vähemalt valitsusele, et küll me toetus saame ja ütleme, et teeme, ega tulemus ei olegi tähtis, muidu tuleval aastal toetust ei saa.
Ei, toetuste aeg on ümber, sellepärast, et ei enam raha ei anta ja jõuab kätte see aeg, kus see ikkagi näljasele, kes istub jõe kaldal, ei anta mitte kala, vaid antakse kõng pihku.
Ei, ma kardan, et ei anta õnge ka, sellepärast, et tal ei ole ussi kaevamise loa kinni maksmiseks raha. Aga kumb hunt on õnnelikum? Vaata, see on filosoofiline küsimus, sellepärast, et üks hunt, see metsa oma, osaleb pidevas, no ma ei taha öelda evolutsiooniprotsessis, ma ütleksin pidevas ümber kohanemise protsessis dünaamiliselt, kuni ühel hetkel No ma ei tea, kas pauku kuuldakse või ei kuulda, aga teema on ammendatud. Teine hunt.
Pauku ei kuulda, kuulda endab kiiremini kui heli.
Jah, ja. Tõenäoliselt esimestel hetkedel. No jah, üldiselt küll. Teine hunt, kes on puuris. Vaata, tema ei pea oma aju nii palju kasutama. See tähendab, et see ajuaktiivsus väheneb. Ja eks ta muutub ka rahulikumaks, vaatab ja. Järjest tühjema pilguga,
ja kui oskada...
järjest rohkem unustab ära ja. Igasugused kontrastid, mis ja. Võiksid põhjustada õnne ja. Ja rõõmu. Näiteks see hund, kes ise jänkukese kätte saab, midagi mõnusat ta ju tunneb oma hinges, aga see teine ja. Hund teab, et no, mis see siis on, kell on üks ja ei olegi seda kõrti toodud. Kuni ka ja. Tema jaoks. Käib ühel hetkel pauk ja jaa. Teda ei ole. No võibolla käib ka niimoodi, et kõigepealt une rohi ja siis süst südamesse, aga noh.
Jah, ja, aga see hund, kes elab puuris, ta heal juhul saab järglasi, kes on sama laisad ja piiratud nagu ka tema ja permanentselt rahulikud.
Ma küsin sult nüüd niisuguse... Võibolla alatu, võibolla kohatu, võibolla imeliku küsimuse, et aga kumb hunt Jumalale meelepärasem oleks?
Aga see selgub siis, kui Jumala tahe on teostunud. Aga millal ta saab olema teostunud, seda oskab seda ajahetke, oskab öelda ainult Jumala ise.
No jah, see on nüüd hundi hinged ja hundi paradiis. Nüüd lähme üle ääre küll. Aga ikkagi, tuleme nüüd alguse juurde tagasi. See, et meile näidatakse... Haledat varju sellest, millised me olevat olnud 25 aastat tagasi ja kui tsiteerida klassikuid, siis mitte sittagi pole muutunud, ainult toll ajal oli reaktsioon natukene tugevam, võibolla keegi siin kirjutas kogu nii, et sellepärast võeti Karl Vaino maha, noh võibolla tõesti tunnetati, et olukord on ohtlik, Karl Vaino oli paks ja vana mees, ei jaksaks ta joosta ka, kui pronksi öö lahti läheb. Loomulikult toome ta ära Moskvasse, paneme siukese poisi asemele, kes ikka joosta jaksab, eks ole. Ja sisulist vahet ju ei olnud. Eile ma siin lugesin ette Zarathustraliku loo sellest, kuidas vabadus on ikka... Nagu kaamel, kes peab kandma rasket koormat, siis korra, nagu 25 aastat tagasi, mõiratab ta lõvina, aga ta ei saa kunagi lapseks, kes hakkaks looma ja tegutsema ja arenema, sest meie vabadus läks tagasi kaameliks, kaks sammu vasakule, kaks sammu paremale, seda loetakse juba ebademokraatlikuks käitumiseks, selle eest nimetatakse natsiks, ma ei tea, mis homofoobiks või milleks veel, Ja that's all. Inimkond ei arene, see on liikumine külg suunas ja erinevate asjade tarbimine, kus juures asjade kvaliteet kukub kärinal, sest asjad ei tohi olla kvaliteetsed, muidu see pidurdab majanduseks kutsutavat raha liikumist.
Hästi, aga kui me võtame väiksemad Euroopa riigid, no, nagu Taani, Hollandi, nagu Skandinaavia, Nad elavad selles Euroopa koosluses aastakümneid ja nendel on kõik tunduvalt paremini kui meil. Palgad on inimlikumad, sotsiaaltoetused, pensionid, inimesed ja inimene pole kunagi rahule oma eluga, nii see peabki olema, muidu ei oleks progressi, aga tegelikult me ju näeme, et seal on asjalot tunduvalt paremad. Huvitav on see, et me 25 aastat tagasi me tulime totalitaarsest ühiskonnast, kus me olime integreeritud suurde kooslusse, tulime sealt suure pauguga välja, nüüd oleme liikumas teise koosluse poole. Miks selles Euroopa Liidus peaks meil minema viletsamini kui Taanimaal näiteks? Miks peaks meil viletsamini minema? Me peaksime samamoodi hakkama saama. Aga nüüd...
Aga vaata ei pea. Miks? Meil läheb kehvemini sellepärast, et
kas me oleme võtame... geneetiliselt teistmoodi, kas me oleme bioloogiliselt teistmoodi, kas me oleme põhimõtteliselt rumalamad kui soomlane või?
Jah.
Ei ole.
Oleme küll.
Ei ole.
Ja tead miks?
Miks?
Sellepärast, et need riigid, kes on mitu põlve järjest midagi teinud järjepidevalt, nii nagu üks tsirkuse perekond. Nemad oskavad mõnu tunda trikkide nüanssides. See on nende elulaad. Meil, me oleme liiga vanad selleks, et hakata kõie tantsijateks. Me kardame kõrgust. Meil on vaja seda sama 40 aastat kõrbes.
Jaa.
Et meil sünniksid esimesed vabad inimesed, kes vabalt lähevad kõie tantsijaks kui vaja. No, aga meie totalitaarsest, nagu sa ütled, ühiskonnast tulnud, nemad kardavad kõid, sellepärast, et nii paloosena, nagu sel ajal öeldi.
No ma ei tea, kas nüüd ikka kardavad. 25 aastat tagasi, kui loomeliitude pleenum kokku tuli, no see oli kui kuristiku hüppamine. Aga
no see oli oma unistuste välja ütlemine, sellepärast, et need inimesed kirjutasid sellest, mida sisuliselt niisuguses ühiskonnas ette tulla ei võinud.
Ja.
Nad ütlesid ka, no kohati läbi lillede, kohati läbi, ma ei tea, oksarisu
ja.
Välja oma mõtteid.
Aga see, oli, aga see oli tohutu julgus tol hetkel. See oligi nagu tundmatusse kuristiku hüppamine. See, mis nüüd toimus, eks ole, no see oli kui tugi toolis niimoodi korra hüpatamine.
Ja, hakkas paisu tagant tulema.
Ja, ja.
Kas see oli julgus või oli see enesekontrolli kaotamine, ma ei tea.
Ja, aga see tähendab seda, et Eesti rahvas on küll piisavalt julge, kui on vaja, kui on õige hetk käes, aga ju siis 25 aastat kõrbes on vähem kui 40 aastat kõrbes.
On küll.
Ja,
ja sellepärast me veel ei saagi nende trikkidega hakkama, et
no, ja mitte sellepärast, et me oleme vanad ja rumalad ja enam õigeid trikke ei õpi. Ei, eurooplased, nad on neid trikke lihtsalt arvastanud nii kaua, et nad teistmoodi ei oskagi ja nad käivadki mööda seda joonteks ole ja teevadki neid trikke, mida nad on iga ja. Jumala päev hommiks tõhtunud teinud. Me pole neid trikke lihtsalt veel ära õppinud.
No, sellesse asi ongi ja me ei saa õppida nende asjade välist külge omamata sisulist katet protsess. Kui palju on meil neid inimesi, kes saavad aru, tänagi lugesin ühte artiklit, selles, kuidas jaekaubanduse protsendipunktid ja bla 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 bla, tohutu pikk jutt. Ma vean kihla, 99,99% ei saa sellest. Mitte mõhkugi aru kaasa arvatud kirjutaja, kes on kirjutanud artikli niimoodi, et kramplikult hoidnud kinni mingitest arvandmetest, aga artikli ülesehitus on ebaloogiline, sest asjad on esitatud kohati väga küsitavas järjekorras.
Ja. Siin ongi suuke huvitav nähtus, kuidas ajakirjandus trükib ära igasuguseid vahvaid asju, mis näevad välja nagu teaduslikud, nagu spetsialisti poolt oleks kirjutatud, nagu oleks seal mingi iva sees, aga tegelikult on puhas bluff või ongi asja tundmatu ja tihti peale puudutab, mina näen spetsialistina, see puudutab meditsiini, et igasugused legende kirjeldatakse mingid pooled olevad uuringuid, esitatakse avastuste pähe, mida iganes, sest ajakirjanikul puudub erialane haridus, tema teid meditsiinilisi asju hinnata ei oska, tundub talle huvitav, panebki lehte, mis puudutab majandust täpselt sama põhimõtte, et tuuakse välja mingisugused hüpoteeside, võib-olla isegi täielik luul, ajakirjanikul ei ole majandusharidus, ta vaatab, et asja on huvitav, torkabki lehte, aga need 99,99% sellest mitte mõhkugi aru ei saanud, see protsent on võetud ainult tollest 1%, kes viitsis asja ja lugeda, sest tegelikult 99% loevad ainult pealkirja.
No kuidas sina mõistaksid näiteks, et jaekaubanduse käive langes, aga see kasvutendents on püsiv?
Ei, ausalt öeldes ma loeksin isegi pealkirjast on poole ja rohkem edasi ei hakkaks lugema.
Jah, põhimõtteliselt ja, tõesti. Ütlesid prantslased ka, teis. Et selleks, et mõista, et õun on mäda, ei pea seda lõpuni ära sööma.
Nii ta ongi, jah. Aga või mäda on tõuntest, prantslased jällegi teevad siidrit.
No samas ja. Võib sellega ka põhjustada permanentse düspepsia või kuidas seda kutsuda.
Ja.
Või viisakalt öelda. Nii et Viktor, hakkame hiljukesi otsi kokku võtma.
Ei, no.
Midagi tuleb ette võtta. Ja sisuliselt, nii nagu ma olen mitu korda öelnud, meie mässu kuupäev on juba ju paika pandud. esimene etapp revolutsioonist oleks võimalik läbi viia kohalike omavalitsuste valimisel.
Ja.
Kui need halastamatult kõrvale jätta, kes teevad endale rikkaliku reklaami, sest see raha on nagu nii kuskil pihta pandud, millega nad ennast reklaamivad. Tuleb leida see, kes ilma rahata ütleb välja õige mõtte. No ja teine etapp oleks siis juba riigikogu valimised, kus kehtivad samad reeglid. Katsume üles leida samad, mõistusega inimesed, mitte reklaamkuked.
Jah, aga selleks peavad inimesed, kes lähevad valimiskastid juurde, peavad ükskord loobuma nendest viljatutest ideedest ja unistustest, et oma kindlasti üks päev leian Rentslist suure raha kotti, mis on eurosid täis ja saan rikkaks.
Ja Eesti saab maailma kilu pealinnaks.
Absoluutselt.
Ja hakkavad tulema maailma kilu spetsialistid igast ilmakaarest ja nii edasi.
Ja inimesed peavad ükskord aru saama, et sellised ideed nagu Eesti viie rikkama hulka ja nii edasi, et see on puhas pettus samasugune nagu loteri piletid, mida kioskis müüakse, mida inimesed massiliselt kokku hoiavad, aga kokku ostavad. Muuseas, mul oli hiljuti üks vahva koosolek, kus olid noored inimesed, 18-aastased, neid oli saalis üsna suurel hulgal. Ja siis ma küsisin nende käest, et tõstke käed püsti, kes ostavad loteri pileteid. Ja 2/3 tõstsid käed üles. Mõtlesin nüüd, need, kes tõstsid praegu käed, tõstke nüüd teine käes üles, kes usuvad, et nad saavad pea võidu. Ja mitte ükski ei tõstud.
No näed, usku pole vaja, aitab kui vormiliselt rituaali täita, eks ole?
No jah, ja aga need inimesed, kes kirikus käivad, aga nemad ju ka tõsi meeli võib-olla kõik usu, et vana istub seal taevas pilvi otsuse kõlgutab jalgu, aga see on mingi rutiin ja niimoodi nad seal käivad.
Kui nüüd tulla tagasi korra läbi lipsanud terminite teema juurde, et mis see riik õige on ja võtta siit sinu provotseeriv viie rikkama riigi hulka, siis tõenäoliselt Eesti läbilõikeliselt ongi viie kõige rikkama riigi hulgas, sest vaata, kuidas nad seal üleval pressivad, raha raiskavad. Aga rahvas on viie kõige vaesama rahva hulgas varsti.
No tead, aga miks nad siis on vaesed? Ja.
Tahavad ja ongi.
Ja kui nad pole leibas, või kui saju.
Nii on. Aitäh, Viktor. Ja loodame, et kohtume nädala pärast.
Loodame.
saade on salvestatud 2013. aastal.